Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, vă spuneam în încheierea întâlnirii noastre trecute că am ajuns la o secțiune a epistolei către Tesaloniceni în care apostolul Pavel vorbește despre iminenta venire a Domnului Iisus. Precizam încă de pe atunci că Pavel se ocupă în aceste rânduri de un aspect cu totul special legat de această revenire a Domnului, aspect legat în mod direct de viața bisericii. Acum, Pavel ne spune aici, fără urmă de echivoc, că el crede în revenirea iminentă a Domnului Hristos. Și am explicat eu ce înseamnă această iminentă venire a Domnului. Adică, ea este cât se poate de sigură, se apropie cu fiecare ceas care trece și noi trebuie să o tratăm cu toată seriozitatea. În versetul 15 al acestui capitol 4 al epistolei, el spune: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului. Pavel credea că era posibil ca Domnul Iisus să vină chiar în timpul vieții lui. El nu credea și nici nu a spus că va veni cu siguranță. Aceasta era atitudinea lui când i-a scris lui Tit, de exemplu: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Sunt unii care îl acuză pe apostolul Pavel că și-a schimbat poziția în legătură cu venirea iminentă a Domnului Iisus Hristos pe măsură ce a înaintat în vârstă. Amintiți-vă că această epistolă către Tesaloniceni a fost prima lui scrisoare. Și-a schimbat oare Pavel teologia pe parcursul anilor? Când le-a scris Filipenilor, era deja un om bătrân, prizonier în Roma. Iată ce spune el atunci: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Este versetul 20 al capitolului 3 din epistola către Filipeni. Iată că Pavel încă îl căuta pe Domnul Iisus Hristos și la sfârșitul vieții sale. Cu alte cuvinte, pentru el, venirea Domnului Iisus Hristos era iminentă. Și această iminență era prezentă din prima zi în care el a început să-l slujească pe Domnul Iisus. Pavel a numit această venire a lui Hristos pentru biserica lui răpire. Atunci când credincioșii vor fi ridicați de pe pământ pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh. Sunt unii care au o altă părere. Ei spun că Biblia nu învață despre răpire și că acest termen nici nu se găsește în Noul Testament. Eu cred că Noul Testament vorbește despre răpire și cel mai relevant pasaj se găsește în versetul 17 al acestui capitol 4 din prima epistolă către Tesaloniceni. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cuvântul grecesc pentru a răpi este harpazo, care înseamnă a prinde și a ridica sau a apuca în grabă, a smulge în sus, a ridica, a transporta, a răpi. A răpi este o expresie la fel de bună ca a prinde și a ridica. Este doar o chestiune de semantică. Principalul este că Biblia, prin apostolul Pavel, ne învață că noi, credincioși în Domnul Iisus Hristos, vom fi ridicați de pe pământ pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh. Dacă vrei, dragul meu ascultător, poți să spui că tu crezi în harpazo, acesta fiind cuvântul grec în original și care înseamnă răpire sau prindere sau ridicare, cum îți convine mai mult. Oricum, trebuie să reținem că răpirea bisericii poate avea loc în orice moment. Este următorul mare eveniment din agenda lui Dumnezeu. Voi face acum o afirmație care poate să surprindă cu privire la acest pasaj din Scriptură. De fapt, subiectul acestuia nu este răpirea. Întrebarea la care dorește Pavel să răspundă în acest verset este: ce se întâmplă cu credincioșii care au murit înainte să aibă loc răpirea? Să examinăm puțin cadrul în care a fost scrisă această epistolă, pentru că, cred eu, ne va ajuta să înțelegem de ce această chestiune era atât de importantă pentru credincioșii tesaloniceni. Pavel a sosit la Tesalonic în cadrul celei de-a doua călătorii misionare a sa. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, versetul 2, citim: Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scriptură. Acesta este momentul în care Pavel a început să propovăduiască Evanghelia Domnului. Pavel era deci acolo de aproape o lună, timp în care a desfășurat o muncă neobosită, a predicat Evanghelia. Mulți s-au convertit și au format o biserică. Apoi el i-a învățat pe acești credincioși marile adevăruri ale credinței creștine, printre care și răpirea bisericii. Apostolul însă a părăsit apoi orașul Tesalonic, îndreptându-se spre Berea, unde a înființat o biserică și a petrecut acolo o vreme. A plecat apoi și de acolo și a ajuns la Atena, unde nu știm cât timp a petrecut. I-a așteptat însă pe Timotei și pe Sila pentru a aduce vești despre credincioșii din Tesalonic. Ei n-au sosit, așa că el a plecat la Corint. După o vreme de așteptare, Timotei și Sila au ajuns la Pavel și i-au adus întrebări ale tesalonicenilor. Acesta, ca răspuns la aceste întrebări, scrie întâia epistolă către tesaloniceni, cu scopul de a încuraja și chiar de a răspunde acestor întrebări. În acest interval de timp, care se scursese de la plecarea lui Pavel din Tesalonic, unii din sfinții de acolo muriseră. În mintea credincioșilor răsărise o întrebare. Oare aceștia pierduseră răpirea? Este evident că Pavel îi învățase despre venirea iminentă a Domnului Iisus Hristos, altfel întrebarea nu ar fi fost pertinentă. Pavel le spusese că Domnul Iisus putea veni în orice moment. Acei sfinți muriseră, iar Domnul Iisus nu venise, astfel încât cei ce rămăseseră se întrebau, dar dacă noi vom muri, așa cum au murit cei care erau cu noi înainte, vom pierde și noi mântuirea? Ce se întâmplă cu ei? Ce se întâmplă cu cei care mor? Și Pavel folosește această epistolă pentru a răspunde aceste întrebări. Poate că pentru noi această întrebare nu are aceeași relevanță. Au trecut 2000 de ani aproape de la scrierea epistolei și în tot acest timp au murit milioane de credincioși. Ca atare, marea majoritate a bisericii a trecut dincolo și doar o mică parte din ea a rămas în lume. Pavel îi învățase pe tesaloniceni că venirea Domnului Iisus Hristos era un eveniment ce se va petrece foarte curând. Lucru pe care îl credem și noi astăzi. Între momentul în care ne aflăm astăzi și venirea Domnului Iisus Hristos pentru biserică, consider eu, mai este foarte puțin timp. Ceea ce înseamnă că ar putea să se întâmple în orice moment. Poate chiar înainte ca noi să terminăm această emisiune. Nu știm. Știm doar că se va petrece pe neașteptate. Dragii mei, a stabili venirea Domnului la date precise este un lucru, consider eu, extrem de periculos. Unii o fac, dar riscă, pentru că nimeni nu știe când Domnul se va reîntoarce. Domnul Iisus a spus că nu știm ora când El va veni, așa că cei care fixează date s-ar putea să stabilească anul corect, dar cu siguranță nu vor putea ști ora. Personal, consider că este extrem de dificil să poți stabili chiar și anul când va veni Domnul. Să nu pierdem din vedere un lucru. Tesalonicenii erau preocupați de credincioșii care muriseră înainte ca răpirea să aibă loc. Să revenim la lectura capitolului 4 și o vom relua de la versetul 13. Vă rog să ascultați cu atenție, pentru că Pavel spune lucruri foarte importante aici. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință. Îmi place felul în care Pavel spune acest lucru. Același mod blând și politicos de a scrie îl regăsim și în epistolele către corinteni. Nu folosește un stil crud, direct, ci unul diplomatic, politicos. Creștin l-aș defini eu. Despre cei ce au adormit. Pavel se referă la moartea trupului, nici de cum a sufletului sau a duhului omului, pentru că duhul omului nu poate muri. Dar folosește această sintagmă, referindu-se la cei ce trecuseră de pragul acesta al morții, referindu-se la ei ca la oameni care au adormit. Vom mai vorbi despre acest lucru pe măsură ce studiem această secțiune, dar mai întâi aș vrea să menționez câteva motive pentru care moartea trupului este numită adormire. În primul rând, există o asemănare între somn și moarte. Un trup mort și unul adormit prezintă multe similitudini. Cu siguranță că ai fost la o mormântare la care cineva a remarcat că persoana moartă arată ca și cum ar dormi. Într-adevăr, este adevărat. Trupul unui credincios este adormit. O persoană care doarme nu încetează să existe. De unde deducem că un mort nu încetează să existe doar pentru că trupul doarme? Somnul este temporar. Moartea este și ea temporară. Nu uitați, vorbim aici din perspectivă creștină. Somnul se încheie prin trezire, moartea prin înviere. După cum vedeți, viața nu înseamnă existență, iar moartea non-existență. Cuvântul care este tradus prin adormit, în al doilea rând, provine din grecescul keimai, care înseamnă a sta întins. Ceea ce este interesant este că termenul folosit pentru înviere este un cuvânt care se referă doar la trup. Anastasis provine din două cuvinte grecești, histemi, care înseamnă a sta în picioare, și ana, care înseamnă sus. Numai trupul se poate ridica la înviere. În celebra carte Scrisorile lui Zgândărilă, scrisă de C.S. Lewis, acesta folosește sarcasmul, unul blând, pentru a-i ridiculiza pe creștinii liberali care cred că învierea este una a Duhului și nu a trupului. El întreabă, ce poziție ia sufletul sau Duhul atunci când stă întins în moarte sau când se ridică la înviere? Dacă vrei să crezi în somnul sufletului, ești obligat să explici cum poate sufletul să stea întins și apoi să se ridice. Este deci evident că termenul adormit se referă la trup. Același cuvânt grecesc pentru somn, care este folosit aici, este folosit și atunci când ne referim la somnul natural, când trupul stă întins în pat. Iată două versete în care apare acest termen. Unul este versetul 45 din capitolul 22 al cărții Luca. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare. Puteți să vă imaginați cum Petru, Iacov și Ioan au putut să adoarmă într-un astfel de moment critic? Cuvântul este același cu cel folosit în 1 Tesaloniceni. Apoi, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 6. În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Un lucru este cert. Petru nu suferea de insomnie. El putea dormi chiar în momente de criză. Și aici se folosește cuvântul dormea, care se referă la somnul natural al trupului. În al treilea rând, trebuie să reținem, dragi ascultători, faptul că Biblia ne învață că trupul se reîntoarce în țărâna din care a fost creat, iar Duhul se reîntoarce la Dumnezeu, Cel care l-a dat. În Cartea Eclesiastul, capitolul 12, versetul 7, citim: până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu, care l-a dat. Țărâna despre care se vorbește aici este nimic altceva decât trupul nostru. Dumnezeu i-a spus lui Adam: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Versetul 19, capitolul 3 al cărții Geneza. Trupul a fost luat din țărână, apoi Dumnezeu a suflat în el suflarea vieții sau Duhul omului. Trupul, dragi ascultători, este acela care va adormi până la înviere, numai trupul. Duhul credinciosului se va întoarce la Dumnezeu. Vedeți, dragi ascultători, Duhul omului sau sufletul său nu moare. Prin urmare, el nu este înviat. Numai trupul poate sta întins în moarte și poate fi ridicat la înviere. Cred că acest lucru este evident atunci când Pavel scrie că a părăsit trupul acesta înseamnă să fim acasă la Domnul. Trupul este doar un corp slab care este dat la o parte pentru o vreme în moarte. Cuvântul grecesc pentru cort este skenos. Trupurile în care trăim sunt corturi. Am să spun ceva, dragul meu. Poți trăi într-o casă de sute de mii de dolari, dar locul în care locuiești cu adevărat este un cort micuț. Dumnezeu ne-a pus pe toți să trăim într-un cort, nu pe unii într-o cocioabă și pe alții într-un conac. Tuturor ni s-a dat același fel de cort. Știți că dacă am desface trupul acesta în elementele sale componente, substanțele care îl alcătuiesc ar costa aproximativ 100 de mii de lei. Bineînțeles, chiar umflând puțin prețurile, tot la atât am ajunge. Fiecare din noi, deci, locuiește într-un cort care valorează aproximativ 100 de mii de lei. Poate fi dărâmat în orice moment și dacă nu o crezi, pășește în fața unei mașini în mers. Vei descoperi că afirmația este corectă. Trupurile noastre sunt foarte fragile, dragii mei. Sunt corturi fragile. În epistola către Corinteni, Pavel spune: și gemem în cortul acesta. Veți găsi citatul în versetul 4 din capitolul 5 al celei de-a doua epistole către Corinteni. Gemem în corturile noastre. Ați sesizat acest lucru? Cu mulți ani în urmă am întâlnit un bătrân într-o stație de autobuz. Cred că avea aproape 80 de ani. Cu toate acestea, înjurat de mama focului. I-am spus: domnule, nu va mai trece mult timp și va trebui să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar de unde știi tu? Dumnezeu spune așa: părul ți-a albit, mersul îți este șovâitor, umerii sunt aduși. El încearcă să-ți spună că nu mai ai mult timp de petrecut pe pământ. Locuiești într-un corp micuț aici, care se va dărâma în curând. Desigur, n-a fost prea încântat de constatare, dar mi-a dat dreptate. Pavel scrie: așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Sunt versetele 6 și 7, capitolul 5 al celei de-a doua epistole către Corinteni. Acum, în trupurile noastre, suntem acasă, pentru că în ele trăim. Oamenii nu ne văd pe noi, pentru că suntem ascunși în trupurile noastre. Uneori vin oameni la mine și îmi spun că m-au auzit vorbind la radio și doresc să vadă cum arăt. Atunci îmi vine minte să le spun: de fapt, știți, nu mă vedeți pe mine, ci doar un cap și două mâini ieșind dintr-un costum. Nu pe mine mă vedeți, pentru că eu locuiesc în interiorul trupului meu. Această casă în care locuiesc nu este în cea mai bună condiție, dar este locul în care locuiesc atâta vreme cât trăiesc pe pământ. Pavel continuă în același capitol 5 din 2 Corinteni: da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. Nu mă pot gândi la ceva mai plăcut decât aceasta. Înviere. Trupurile noastre vor fi înviate. Un renumit profesor universitar de limbă greacă de la Universitatea Americană a scris o lucrare în legătură cu acest pasaj din 1 epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 44. Vi-l citesc. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. El și-a expus această lucrare, care punea accentul pe cuvântul spiritual sau duhovnicesc. Concluzia lui a fost: vedeți bine, fraților, că învierea este spirituală pentru că se spune că este spirituală sau duhovnicească. Toți cei ce manifestau convingeri liberale l-au aplaudat și au făcut o moțiune ca acea lucrare să fie tipărită, să fie pusă în circulație, pentru că este revoluționară. Un erudit conservator și distins profesor, tot de limbă greacă, se afla și el în public și, urmărind discuția, s-a ridicat să vorbească. El a spus: aș vrea să-i pun autorului lucrării o întrebare. Șovăitor acesta s-a ridicat. Stimate domn, a întrebat profesorul nostru, ce este mai puternic, un substantiv sau un adjectiv? Este o întrebare ușoară, dar aș vrea să-mi răspundeți. Cel întrebat a sesizat direcția întrebării. N-ar fi vrut să răspundă, dar în cele din urmă a fost nevoit să recunoască faptul că un substantiv este mai puternic. Distinsul profesor i-a replicat: mă miră faptul că ați prezentat lucrarea în maniera în care ați făcut-o. Ați pus accentul pe un adjectiv, în timp ce cuvântul mai puternic este substantivul. Să privim textul din nou. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc sau spiritual. El a adăugat: singurul cuvânt care apare în mod consecvent aici este cuvântul trup. Atunci când acesta moare, este un fel de trup, și anume unul natural. Este înviat ca trup, dar unul duhovnicesc, spiritual, dominat acum de duh, dar este tot trup. Lucrarea prezentată atunci n-a mai fost niciodată publicată, pentru că toți și-au dat seama de greșeala făcută. Vedeți, un simplu exercițiu de gramatică a dezvăluit eroarea pe care un renumit profesor și-a clădit toată lucrarea. Daniel este un alt scriitor biblic care vorbește despre moartea trupului ca fiind drept adormire. Iată ce spune el în capitolul 12, versetul 2. mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Dragii mei, țărâna se va întoarce în țărână, adică trupul se va întoarce în pământ, dar Duhul, adevăratul om, va merge la Dumnezeul care l-a dat. Primii creștini au adoptat un cuvânt minunat pentru locul de îngropare a celor dragi. Termenul grecesc koimiterion, care înseamnă casă de odihnă pentru străini, un loc pentru dormit. Este cuvântul din care se trage și termenul românesc de cimitir. Acest cuvânt se folosea pe vremea lui Pavel pentru hanuri, sau cum le numim astăzi, hoteluri, moteluri. Hotelul intercontinental sau Atene Palace sunt locuri în care dormi noaptea, pentru ca să te scoli a doua zi și să pornești mai departe în călătorie. Acesta este tabloul locului unde îl îngropi, pe cel drag. Acolo îngropi credincioșii, la care ții. Și nu-i așa, nu-l plângi pe prietenul tău care poate să-și ia o cameră la Intercontinental sau Atene Palace. Nu, dimpotrivă, te bucuri împreună cu el. În aceeași manieră, trupul credinciosului a fost pus pentru o vreme într-un hotel ca să aștepte învierea. Într-o zi, Domnul va veni și acel trup va fi înviat și ridicat din țărână. Iată, dragii mei, cam cum stau lucrurile cu această adormire a noastră. Să ne întoarcem la versetul 13. Pentru că aici Pavel ne explică motivul pentru care el insistă asupra acestui aspect. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Lumea păgână nu avea nicio nădejde, astfel încât pentru ei moartea era un lucru înfricoșător. În Tesalonic s-a găsit o inscripție cu următorul text. După moarte nu va mai exista înviere, după mormânt nu ne vom mai întâlni. Poetul grec Teocrit a scris, numai cei vii mai pot spera, cei morți nu mai au nicio nădejde. Aceasta era convingerea lumii antice, una foarte pesimistă și tristă. Credincioșii nu trebuie să sufere precum păgânii. Am oficiat deja destul de multe servicii de înmormântare și am intuit întotdeauna când familia decedatului era creștină. Felul în care plâng arată dacă au nădejde sau nu. Și creștinii plâng, bineînțeles, și nu e nimic greșit în acestea. Pavel nu spune că noi creștinii nu trebuie să plângem. Moartea în cele din urmă este o despărțire, fie ea și temporară, și orice despărțire este dureroasă. Creștinul suferă la moartea unei persoane dragi, dar are și nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, spune Pavel vorbind despre nădejdea noastră, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în el. Observați că Pavel spune că Domnul Iisus a murit și a înviat. Biblia nu afirmă că Domnul Iisus a dormit, ci că El a murit. Cât de exactă este Scriptura? Biblia vorbește despre trei feluri de moarte. Există moartea fizică, adică separarea Duhului de trup. Este ceea ce noi numim în mod obișnuit moarte. Adam nu a murit fizic decât la 930 de ani după căderea în păcat, pentru că moartea lui a fost de alt tip atunci. Apoi mai este și moartea spirituală. Pavel spune că a trăi după îndemnurile firii duce la moarte, adică separare de Dumnezeu. Acest lucru i s-a întâmplat omului în grădina Edenului, lui Adam, când Dumnezeu a spus că omul va muri în ziua când va mânca din fructul oprit. Omul a fost despărțit de Dumnezeu după ce a păcătuit. Adam s-a ascuns de Dumnezeu, a fugit de el atunci când Domnul a intrat în grădină, pentru că omul și creatorul lui erau de acum despărțiți. Adam, într-adevăr, a murit în ziua când a mâncat din fructul oprit, dar moartea lui a fost de natură spirituală în acea zi. Pavel descrie moartea spirituală în Epistola către Efeseni, capitolul 2. Spune el, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Există și cel de-al treilea tip, dar, dragi ascultători, pentru că timpul alocat întâlnirii noastre de astăzi a expirat, vom vorbi despre el în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, să nu uităm, Dumnezeu este sprijinul și adăpostul nostru. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.